Rádio Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Pre slintačku a krývačku máme uzavreté niektoré hraničné priechody. V šiestom ohnisku nákazy sa vybíja dobytok a opatrenia voči Slovensku už prijalo, dokonca aj Chorvátsko. V parlamente sa medzi tým diskutuje o ústavných návrhoch Smeru a KDH či covidových amnestiách. Generálnemu prokurátorovi zas koalícia schválila štedrú doživotnú rentu. Premiér rokuje na úrade vlády s obžalovaným Norbertom Bederom a Tibor Gašpar kritizuje Matúša Šutaja Eštoka za slabé čistky v polícii. Bude koalícia raz po covidových amnestiách schvaľovať aj slintačkové amnestie? Potrebuje Slovensko v ústave dve pohlavia, aký je rozdiel medzi návrhmi Smeru a kresťanských demokratov? A ako sa zachovajú ultrakonzervatívci v opozícii? Chráni polícia ešte občanov, ak ombudsman hovorí o vážnych porušeniach ľudských práv policajtmi? No a čo zákon o mimovládkach? Je ruského strihu, ako hovorí opozícia, aj Andrej Danko? No a čo bude s transakčnou daňou, ktorá každý deň uberá podnikateľom aj živnostníkom množstvo peňazí? O tom všetkom a uvidíme, či aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s bývalým ministrom spravodlivosti a podpredsedom opozičných kresťanských demokratov Williamom Karasom. Pán podpredseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Naopak, my ďakujeme, že ste opäť prišli, môžeme pokračovať v našej debate. Medzi tým sa toho stalo teda celkom dosť, no tak poďme rovno k veci.
To vyzerá ako také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že OK, že toto je prvýkrát v živote, že sedí v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Začnem asi tým najaktuálnejším, no a tým je tá nákaza slintačkou a krývačkou, ktorá sa na Slovensko dostala na začiatku marca z Maďarska, pán Karas. Tá nákaza je aktuálne už v šiestich ohniskách, tak ako som spomenul v úvode, na farme pri Jurovej sa dnes vybíja dobytok. Máme uzavretých spolu 16 hraničných priechodov s Maďarskom, jeden s Rakúskom, opatrenia, opäť ako som spomínal, voči Slovensku dokonca zaviedlo už aj Chorvátsko. Na farmách sa majú robiť kontroly, aj sa robia, údajne aj nejaké policajné. Vy, a teraz myslím, či už vás osobne, alebo kresťansko-demokratické hnutie, ste vládu veľmi ostro kritizovali za neskorú reakciu a zlyhanie v manažovanie boja proti tejto nebezpečnej nákaze. Chcem sa teda opýtať, keď počúvate všetko toto, čo sa deje posledné dni, no tak ste už v KDH spokojnejší s tým, ako reaguje vláda, aké opatrenia príjma?
Pozrite, v prvom rade chcem vyjadriť nádej aj pre, že poľnohospodári a celé Slovensko zvládneme túto krízu, túto pandémiu.
Bodajby.
Je to obrovský zásah jednak do života farmárov, ale do vôbec bezpečnosti aj potravín Slovenska. Jedným dýchom ale treba povedať, že my sa budeme pýtať, keď sa zvládne táto kríza, prečo sme došli až tam. Teraz by sme mali zvolávať bezpečnostnú radu a mali by sme sa pýtať, aké bolo trasovanie tejto choroby, ako bola zavlečená na územie Slovenskej republiky, ako je možné, že sme prijímali opatrenia tak neskoro. Je to jasný dôkaz toho, že zlyhávajú nás inštitúcia, tu konkrétne myslím aj štátnu veterinárnu správu, pretože málo kto z občanov vie, ale štátna veterinárna správa bola zriadená práve na to, aby zabezpečovala bezpečnosť potravín a chránila územie Slovenskej republiky.
Áno, aj to je jedna z jej úloh.
A má obrovské kompetencie. Pozor, štátny hlavný veterinár má obrovské kompetencie zákonné, ktoré v tomto prípade nevyužil. A môžeme si mi hovoriť, že čo Európska komisia, aké dobrozdanie dala a tak ďalej. Pozor, stačí si pozrieť, čo robili okolité krajiny medzi 7. marcom a 21. marcom. 21. marca, keď sa to u nás objavilo, čo urobila Česká republika, čo robili potom Poliaci, my sme vôbec takto nereagovali. A práve od 7. marca, keď sa to objavilo v Maďarsku, tam je tá inkubačná doba, kedy sa to začalo u nás vybuchovať, ja som nezaregistroval jasné rozhodnutie, aby hlavný veterinár využil svoju zákonnú kompetenciu zakázať pohybu osôb, zákaz príprava, povinnosti, prikazovania, jasné inštrukcie, čo sa má a nemá robiť.
Áno.
A toto sú, zvonku to takto neviete vnímať, ale on to mal v rukách, jeho máte vidieť, vy máte vidieť veterinára rozprávať, nie ministra Takáča.
No naopak, my sme počuli aj štúdiu pána profesora Bíreša, bývalého ministra pôdohospodárstva, ale najmä dlhoročného šéfa štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorý práve v tom úvode hovoril, že boli zaznamenané pohyby pracovníkov medzi maďarskými a slovenskými farmami z hodou okolností tie, kde tá nákaza začala a kde sa ďalej šírila.
Sa budeme pýtať a pýtame sa a už týždeň kladieme otázky, na ktoré nie sú odpovede. Aké je trasovanie? Ako boli zabezpečené veci? Aké boli príkazy a povinnosti? Či niekto nezlyhal? Toto treba vyšetriť a vyvodiť zodpovednosť. Ale dnes sa musíme sústrediť na to, aby sa ďalej nákaza nešírila. A opakujem, stále je vidieť a každým dňom sa objavujú nové a nové otázky aj ohľadne kružnice, tzv. Kruhu smrti, 3 kilometre, či sa to reálne realizovalo, lebo sú indície, že prvé miesto nákazy zrazu je aj v tom istom okruhu je 6. miesto nákazy a tak ďalej. Čiže ako je to možné? Na to treba klásť otázky a vyvodzovať zodpovednosť.
Z toho mi vyplývajú dve veľmi stručné vaše stanoviská. Tá prvá, spomenuli ste Bezpečnostnú radu štátu. Nevyzerá, že by bolo na pláne, aby či už predseda vlády, alebo ja neviem, šéf ústredného krízového štábu, teda minister vnútra, hovorili o niečom takomto, že by chystali.
Ak by fungovali procesy a inštitúcie tak, ako majú kompetencie, zákonné kompetencie, ak by využívali od prvého dňa, nemuseli by sme dnes hovoriť o tom, že treba zvolávať a vyšetrovať a riadiť. Ale ja len hovorím,
ale
že ak chceme na miske váh porovnať mieru rizika konkrétne a reálnych škôd s tým, za čo sa tu Bezpečnostná rada doteraz za tejto vlády zvolávala, tak sú to nepomerné situácie aj vzhľadom na zásah, reálny zásah.
Čiže očakávate,
a škody,
že
ktoré
by
vidíme.
Mala zasadnúť Bezpečnostná
určite
rada
treba sa
štátu.
Pýtať, ja sa pýtam, čo robí aj služba a tak ďalej podobne, kde sa vyšetrujú, či to náhodou nie je úmyselné zavlečenie a podobne. Tu by som chcel počuť zodpovedných, nech odpovedajú, nech dávajú odpovede na otázky a nie tam, kde sú imaginárne problémy, ale tam, kde sú reálne, lebo naši farmári majú právo, prečo sú nahnevaní, prečo chcú vedieť odpovedieť, prečo dochádza k obrovským hospodárskym škodám a čo je najhoršie, ideme odškodňovať milióny sem, milióny tam. Pozor, niekto musí niesť zodpovednosť za to, že zlyhával, že neskoro reagoval a podobne.
No, okrem toho KDH kritizuje aj práve tú chystanú formu odškodňovania, že sa má diať pomaly počas celého roka. Keby som sa odvolával práve aj na stanoviska vášho kolegu, pána podpredsedu Čaučíka, ktorý takisto to veľmi, veľmi ostro kritizuje, ale možno by som sa dopýtal aj na to, čo ste hovorili. Ste to tak nazvali, ten okruh smrti. Skrátka, tá zóna, v ktorej platia okolo, povedzme, nákazy okolo ohniska, mimoriadne tvrdé opatrenia, ktoré sa týkajú vybíjania celých chovov. Vy v KDH si myslíte, že je to dobré, lebo diskutovalo sa o tom, či Európska únia to vlastne prikazuje alebo neprikazuje. Vyšlo z toho, že to je len odporúčanie.
Môžem vám na toto jednoducho odpovedať.
Povedzte.
Nie je otázka vybíjať, nevybíjať. Pre mňa je priorita v KDH, priorita je včasný zásah, jasné opatrenia, nie odporúčania, ale príkazy, zákazy. Toto zákon hovorí, čo sa má robiť, keď sa objaví takáto závažná choroba. A potom samozrejme, ako sa to dodržiava, ako sa to vykonáva, ako sa to implementuje, pretože sú indície, že sa to indikovalo zbytočne. A to opäť odkazujem na tú prvé ohnisko nákazy a šiesté ohnisko nákazy.
Áno.
A ja sa chcem pýtať, či to bolo v tom okruhu, či to nebolo v tom okruhu 3 kilometrov a ak to nebolo, kto rozhodol o tom, že táto áno a títo nie a potom to zasú, tá nákaza vypukla. Čiže tam objavujú sa mnohé otázky, čiže nie je teraz, ja tu nie som, ja som politik, ja nie som tu na to, aby som rozhodol, či do 3 kilometrov vybíjať zvieratá alebo nie. Ale čo môžem hovoriť, dávať legitímne otázky, pýtať sa, že či tie rozhodnutia a opatrenia boli zásadné a potom sa chcem pýtať, či boli implementované a dohliadané a vynucované rovnako voči všetkým a či náhodou nedochádzalo k výnimkám a niekde sa vybíjalo, niekde nie.
Máte nejaké podozrenie, že by dochádzalo?
Sú rôzne indície, budeme aj v týchto dňoch tieto otázky klásť a budeme chcieť od zodpovedných
odpovedí. Dobre, tam tie stanoviská sú naozaj veľmi ostré, aby som sa vrátil k pánovi podpredsedovi Čaučíkovi. Napríklad, minister Takáč od začiatku podcenil ochorenie slintačka a krývačka, neskoro začal riešiť, nezabezpečil dostatočné bezpečnostné opatrenia a najnovšie aj hádže polená pod nohy všetkým postihnutým farmárom. KDH pripája stanovisko ďalšie. Vláda nie je schopná riešiť aktuálne výzvy, pred ktorými stojí Slovensko. Dovolte, teda pán podpredseda Karas, aby som sa zopýtal, pýtal som sa v tomto štúdiu to isté aj pána predsedu Hnutia Progresívne Slovensko. Vo vašej výzve premiérovi z 1. apríla sa premiéra pýtate, či skutočne potrebuje iný dôkaz o absolútnom podcenení rizika v čase od 7.3. do 21.3.2025 a žiadate vyvodenie z odpovednosti za zlíhanie a nezvládnutie ochrany Slovenska pred zavlečením slintačky a krivačky. Ja by som len doplnil, že žiadate odvolanie práve spomínaného šéfa štátnych veterinárov. No, ale pán podpredseda Karas, prvé stanovisko kresťansko-demokratického hnutia evidujem k tejto téme až 21. marca. Kritizujete vláda, že podcenila riziko, že začala neskoro riešiť, ale otázka je aj na vás, či aj vy ste nezaspali, či aj vy ste to celé nepodcenili, pretože správy o tom, že v Maďarsku, v tej obci Kisbajč, to je pár metrov od Dunaja, to znamená pár desiatok, pár stoviek metrov od našej štátnej hranice, sa to objavilo a bolo to potvrdené 7. marca. Prečo kresťanskí demokrati prvýkrát zareagovali
hneď potom, jak sa to objavilo, začali sme získavať informácie, dopytovať sa,
čo sa ide. Dva týždne vám trvalo prvé stanovisko, kým k tomu
v každom prípade, kým sme dožiadali, dopatrali sa, čo a aké opatrenia sa robia, tie výzvy išli, pozor, aj v parlamente, aj otázky, aby sme kontaktovali expertov, odborníkov, cez naše kanály sme sa snažili získať informácie, ale prvoradu informáciu mal hlavný veterinár a v ten istý deň, jak sa dozvedelo o nákaze, mal začať konať. Na to sú presné postupy,
ano,
a zákon dáva kompetencie.
Chápete, kam mierim tou otázkou? Dobre, veď keď aj nie 7. alebo 8., ale prečo 10., keď ste pozitívne vedeli, že máme pár metrov od Slovenska potvrdenú takúto nebezpečnú nákazu, ste nežiadali
my sme upozorňovali, že jednoducho je tu nákaza, hovorili sme dokonca s chovateľmi, pretože
21. marca, pán Karas.
21. marca, keď sa to potvrdilo, začal znieť alarm. Ale zodpovednosť za vládnutie má vláda.
To nespochybňujme.
Má
ja
prístup
sa pýtam
všetkým. Pozor,
nemohli ste vládu, tak to poviem úplne ľudovo, nemohli ste vládu nakopnúť už 10.
Naštartovať sme ju mohli, chodili, keď si pozriete aj sociálne médiá, všetci sme písali o tom, že jednoducho tam sa aby hovorí o MDŽ a nikto nehovorí o tom, že čo sa robí a že pozor, je tu hrozba z maďarského územia. Toto kolovalo aj na sociálnych sieťach. Čiže
trošku možno ste mohli predsa len skôr, alebo nie?
Vždy sa dá skôr, ale niekto nesie zodpovednosť.
No dobre, to je druhá vec. Zodpovednosť samozrejme majú zodpovední, ktorí sú momentálne na svojich miestach. Pán predseda vlády hovorí v tomto momente o škodách za desiatky miliónov eur, žiada o pomoc aj Európsku úniu a dokonca prosí politickú opozíciu, pán Karas, aby situáciu politicky nezneužívala. V parlamente sú však v tomto momente paradoxne v tejto situácii vládne covidové amnestie, ktoré majú odpustiť a odškodniť pokuty pre ľudí za porušovanie protipandemických opatrení počas pandémie COVID, ktorá si na Slovensku vyžiadala viac ako 20 000 mŕtvych ľudí. KDH hlasovalo zatiaľ proti, keď som sa na to pozeral, čo sa týka tých covidových amnestií. No a vrátim sa k tomu, že premiér za covidu nabádal ľudí proti opatreniam, zvolával demonštrácie a teraz podporuje splnomocnenca pre COVID, ktorý nie je odborníkom na COVID. Hovorí opozícii, aby počúvali odborníkov a aby brojí za dodržiavanie opatrení. Pozrite, nie je to paradoxné celé toto, pán Karas?
V kontinuálnej erózii právneho štátu, rozpade právneho štátu a deje sa to už posledné roky. A Robert Fico tomu výrazne prispieva, nie je to len on, ale aj on výrazne prispieva k tomu, že tu je erózia právneho štátu. A je to práve s tým, že ja považujem covidové amnestie za morálny hazard, pretože štát týmto dáva signál, že on, ak aj niečo nariadi a má to donucovacou mocou pod hrozbou sankcií vynútiť, v zásade to netreba rešpektovať, keď to hoci kto vykrikne na ulici, pretože v zásade potom príde amnestia.
Ak sa bavíme o šírení smrteľnej choroby.
Prečo chcete potom vyžadovať od ľudí, aby platili jednoducho pokuty na cestách a podobne. Čiže ja to považujem aj ako právnik, aj ako bývalý minister spravodlivosti za morálny hazard s právnou istotou a vôbec so štátom mocou, pretože od mnohých politikov aj vládnych počúvame, že chcú za silný štát, že štát má jasne zabezpečiť bezpečie a istoty občanov. Ako to chce zabezpečiť, keď nemá donucovacie prostriedky? A základu do cizov presvedkov je aj sankcia
a pokuta. A keď sa pre ne rozhodne, tak potom
čo chcem ale povedať, čím sa dá samozrejme súhlasiť, to sú tie odškodňovania za tie neústavné, za štátnu karanténu a tak ďalej. To sú veci, ktoré jednoducho aj ústavný súd jasne vymedzil, že tam išlo za čiarou, tam bolo zasiahnuté do práv. Dokonca si myslím, že počas covidových opatrení v mnohých okolnostiach, že sa možno aj podozvedáme, že napríklad nemuseli byť zatvárané kostoly, nemuseli sme až tak v takej miere zatvárať, ale to sú veci, z ktorých poďme sa poučiť. Poďme objektívne, racionálne vyhodnotiť, aby sme vedeli reagovať na situácie a nie, že budeme za každý opakovať tú istú chybu, zmetočne reagovať a nepoučíme sa z histórie.
Čiže toto vytlkáme z toho politiku.
My nepodporíme COVID.
Dovolte len veľmi stručné stanovisko, keď už sa venujeme tejto téme, pretože uznesenie ku krivdám spôsobeným Rómom v osadách práve počas pandémie protipandemickými opatreniami predkladajú aj poslankyne za hnutie Progresívne Slovensko v tom uznesení. Preletel som to, sa v podstate má vláda ospravedlniť za selektívne uvalenie karantény na rómske komunity a zároveň to uznesenie vyzýva vládu a politikov, aby sa to v budúcnosti neopakovalo a aby sa zabezpečil rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých vrátane ľudí z marginalizovaných komunít. Toto uznesenie je KDH ochotné podporiť v Národnej rade?
Ako som spomenul aj vo vstupe, ja vnímam a v KDH dlhodobo hovoríme, že je potrebné normálne, racionálne vyhodnotiť celý priebeh covidu od nástupu až po všetky opatrenia a normálne, racionálne vyhodnotiť a urobiť tzv. Po slovensky poviem best practices, či najlepšie pravidlá pre budúcu opakovanie sa pandémie.
Áno, len toto je na stole teraz a je to v
Ale nám
rade.
Tam potom chýba mnoho iných vecí. To nebolo len o marginalizovaných skupín. To bolo, hovorím, aj o veriacich, o kostoloch zavretých. My sme mali v niektorých veciach najprísnejšie opatrenie, ktoré podľa mňa...
Čiže v tejto podobe to asi nepodporíte,
nie to úplne, ja nemám vedomosť o tom, že by sme konzultovali s Progresívnym Slovenskom túto textáciu. Čiže ak by sme chceli sa o tejto veci baviť, museli by sme sa baviť aj o zatváraní kostolov, aj o školskej dochádzke, o mnohých iných veciach, ktoré treba vyhodnocovať, či sú proporcionálne. Ja neviem, či viete, rozumiem, že dneska ešte stále na SLP prebieha aj tá sťažnosť, ktorú podával Jan Figel vo vzťahu práve k opatreniam k zatváraniu kostolov.
Rozumiem,
a tam
rozumiem.
Bola prijatá na ďalšie konanie, že čakáme na výsledok.
Čiže muselo by sa hovoriť komplexne.
My chceme hovoriť komplexne, rozumiem, pretože rozumiem, nie je to rozumiem. Len o marginalizovaných skupinách, je tam viacerí majú pocit, že tá citlivosť na ľudské práva bola iná. Opakujem ešte raz, tu nikto nikoho nechce a osobitne ja teraz robiť sa múdry po vojne každý generál. Ja len hovorím, poďme sa na to pozrieť objektívne, s odstupom a racionálne, aby sme sa poučili, lebo múdry sa poučí, iba hlúpak robí tie isté chyby.
No vedíte, zostaňme v Národnej rade Slovenskej republiky, pán podpredseda, Kresťansko-demokratické hnutie, aj strana Smer sa rozhodli predložiť do Národnej rady svoje návrhy ústavných zákonov, venujúce sa kultúrno-etickým otázkam, ale takisto aj otázkam, ktoré sa týkajú správy nášho štátu. Rokovanie o oboch návrhoch bolo zlúčené do jedného, ale hneď aj prerušené, len čisto technicky, to čo znamená?
Prerušené do hlasovania.
Aha.
Čiže skončila sa rozpráva práve a bude dnes, mala by byť
o 17. by sa malo hlasovať. No a ako to povedzte dopadne, mám tu výrok pána podpredsedu parlamentu za Smer, pána Gašpara. Chceme samozrejme podporiť vládny návrh a začať komunikovať s KDH, ako obmedziť tento vládny návrh, nie posúvať do druhého čítania návrh KDH. No, teraz to teda vyzerá tak, že Smer nepodporí návrh KDH a KDH nepodporí v prvom čítaní vládnu novelu z dielne Smeru. Okrem toho, že tvrdíte, že ten váš návrh je lepší, tak povedzte.
Ako
že...
veľmi jednoducho aj pre poslucháčov, aby rozumel, lebo nekaždý tú technikália rozumie. V prvom čítaní pri návrhoch ústavných
stačí
zmien
jednoduchá
stačí
väčšina.
Jednoduchá áno, väčšina, to áno. Znamená 76 poslancov.
Sedí.
Čiže dnes sú na stole dva návrhy ústavných zákonov. Jedno z dielne KDH, o ktorých my už hovoríme od júla minulého roku. Druhý je z dielne vládnej koalície. Náš návrh, za ktorým si stojíme a z ktorých v dvoch častiach minimálne sa inšpiroval aj vládny návrh v najmä vo vzťahu k národnej identite a ochrane zvrchovanosti Slovenskej republiky, aj vo vzťahu k výchove, aj keď necelkom presne prevzaté do vládneho návrhu. V týchto častiach ten nejaký prienik je, ale vo zvyšných návrhoch my naozaj sme hovorili o principiálnych veciach, môžeme o tom hovoriť o výhrade vo svedomí, ale aj napríklad o skrátenom legislatívnom konaní. Proste boli tam vyvážené návrhy. Jednoducho, samozrejme, že podporíme náš návrh a my sme mali ambíciu, aj sme oslovovali všetky parlamentné strany, koaličné a opozičné. Opozičné reagovali a so všetkými sme mali jasné politické rokovania. Bohužiaľ, zo strany vládnych strán sa do dnešného dňa do rozpravy v zásade nepodarilo viesť politické rokovania ukončením prvého čítania. Predpokladám, že vládna koalícia si je istá 76 hlasmi a nepovažovali za potrebné hovoriť z KDH. Lebo naša idea bola taká, aby sme posunuli obidva návrhy, nakoľko je tam prienik a ak je dobrá vôľa z oboch strán, aby obidva návrhy sa posunuli do druhého čítania
a potom,
a tam by sme
dohodli...
hľadali hľadali prienik. Vládna koalícia sa rozhodla pravdepodobne inak, ešte nevieme, hlasovanie bude o 17.
Či to nie viete aj to, že vlastne Smeru by hrozilo porušenie koaličnej zmluvy, pretože by
to vec dohody,
hlasoval
by
sa, za návrh, by, ktorý
pozrite, to ja už nechcem špritizovať s tým, že sme nerokovali politicky, tak neviem, ako uvažujú, predpokladám, že toto je jeden z argumentov. V každom prípade my vnímame signály, že po druhom čítaní je tam ochota rokovať, my deklarujeme aj ja z tohto miesta opakovanie, aj ústami predsedu dnes, keď ukončoval rozpravu, aj pán predseda Milan Majerský opakovane zdôraznil, že pre nás toto je vec hodnotová, principiálna, my tu nerobíme prieteky, kto je väčší ochranca a konzervatívny akýkoľvek hodnot. My len naplňame aj predkložením nášho ústavného zákona náš program. Ak nezíska podporu do druhého čítania a neprejde náš návrh dnes, ja stále verím ešte, že prejde aj náš návrh. Ak neprejde, budeme konštruktívne rokovať so Smerom.
Nerobí práve Smer tie
Smerom,
preteky,
Hlasom a SNS?
Nemyslím. O to, kto je väčší konzervatív?
To ja nechcem posudzovať, tieto na politické posúdenie, ale hovorím, ja na túto hru a my v KDH na tú hru nechceme vôbec ani pristúpiť ani na tú diskusiu.
No preto už ste hovoríme, pristúpili, lebo my sme... Chcete diskutovať so Smerom, ako nechceme, to nakoniec odhlasovať?
Nie, veď pozrite, od počiatku hovoríme, že na akúkoľvek ústavnú zmenu potrebujete 90 hlasov. A 90 hlasov je už taká masa poslancov, že zastupuje relevantnú časť obyvateľov Slovenskej republiky. Čiže snad nechceme obyvateľom Slovenskej republiky, ktorí sú zastúpení 90 poslancami, právomoc a ústavnú kompetenciu meniť ústavu. Uh-huh. To nie je hanba, nie je to zakázané, je to úplne demokratické a KDH sa jednoducho k tomu ústavnému princípu demokratickému hlási. Čiže my len hovoríme, že nepodpíšeme sa pod hocičo a preto sme predložili vlastný návrh a chceli sme o ňom rokovať. Žiadame podporu aj nášho návrhu. Uvidíme dnes o 17. či získame.
No dobre, ja by som to len veľmi stručne zhrnul. Pán podpredseda, ak vám tam niečo bude chýbať, pokojne to doplňte. Návrh KDH v tých hrubých rysoch, osobitné postavenie rodičov pri výchove a vzdelávaní svojich detí a pri formovaní ich náboženského filozofického presvedčenia,
ano.
Sprísniť používanie tzv. Skráteného legislatívneho konania je práve mimovládna organizácia Via Juris, ktorá má fantastickú analýzu o tom, ako sa od začiatku volebného obdobia... Povedali ste
presne
to vy.
Presne tak, to je absurdné. My si rozvraciame štát. Takýmto používaním skráteného konania si rozvraciame štát, pretože keď robíte zlé zákony, chybné zákony, všetci to vidia, tí podnikatelia, zoberte si transakčnú daň. To je tak zle napísané, že...
Zoberte si novelu trestného zákona.
Novelu trestného, nikto nevie to vyložiť.
Teraz je v parlamente napríklad návrh pána ministra práce, ktorý sa týka druhého piliera. Takisto, zrýchleného konania. No dobre, pokračujem ďalej. Vytváranie špeciálnych oddelení na prokuratúre po zrušení úradu špeciálnej prokuratúry, na vystúpenie Slovenska z Európskej únie a na to treba referendum. A ešte mám jednu poznámku, princíp, že otázky ochrany manželstva, rodiny či morálky nikdy nebudú presunuté na úroveň Európskej.
Nie, že nikdy nebudú, neboli presunuté,
na úroveň
len
Európskej
sa to
únie,
konštatuje,
aby sme si v tom
na ústavnej rovine.
Sami. No a návrh Smeru, uznanie len pohlaví muža a ženy, zmena pohlavia len zo závažných dôvodov, deti by mohli adoptovať len manželia, prípadne pozostali po rodičoch.
To tam nie je v tom návrhu o zmene pohlavia.
Čiže to už hovorím o
návrhu Smeru.
Návrhu Smeru.
To tam nie je.
To tam nemajú. Tie adopcie, to sedí,
ano.
Iba rodičmi, alebo pozostalými porodičmi, alebo opatrovateľmi. Štátne výchovno-vzdelávacie programy musia rešpektovať ústavu a v kultúrno-etických otázkach, hodnotových otázkach pred ňou nebudú mať prednosť právne záväzky Európskej únie.
To je obdobné ústavné, to v zásade prevzali za
No tak teraz je teda otázka, že ak KDH hovorí, že keď do druhého čítania prejde len návrh Smeru, bude sa pokúšať do toho návrhu presadiť niektoré z týchto svojich vecí, to znamená, že ste pripravení podporiť ten návrh Smeru tak, ako je, ak sa tam dostanú niektoré vaše návrhy?
Tak to hovorím ešte raz, je to predčasné, dnes sa bude hovoriť o tom, či sa posunie náš. Ale ak by sa nezískal podporu náš 76 hlasov dnes, tak zostane jediný, teda zostane v druhom čítaní
vládny
návrh. A potom sme deklarujeme, a dnes deklarujeme, a to sme deklarujeme stále, že sme ochotní konštruktívne diskutovať pod návrh tak, ako je dnes. Myslím, že ešte predčasné, že sa podpíše, má vážne nedostatky v niektorých častiach.
Čo vám
máme
tam
výhrady.
Čo vám
napríklad
tam
otázka toho súhlasu rodičov pri výchove a vzdelávaní, v otázkach filozofického náboženského presvedčenia, ale najmä aj v otázkach formácie i v intimných a sexuálnych výchovy. Tak ako je to upravuje vládny návrh, je podľa mňa škodlivo upravený, šikanózne pre učiteľov, proste nevykonateľné. Myslím,
že tamto treba opraviť.
Tie dve pohlavia považujem považujeme za niečo z môjho pohľadu je to vec neutrálna.
Nie je to hovoriť, že zbytočná? Lebo akoby nikto na Slovensku nespochybňuje žiadne to, skupiny ľudí, tak, ako že je to, máme dve pohlavia.
Tým, čo sú tendencie posúvať a oddeľovať od seba pohlavie a rod a tvrdiť,
no,
že...
Ale my sa bavíme teraz o pohlaví a to je len mužské a ženské.
Pozrite, toto je návrh Smeru, nie je to náš návrh, čiže my
vedeli
budeme...
by ste to akoby aj s tým teda, podporiť.
Táto samotná úprava o sebe nič nemení oproti status quo, čiže pre nás, rozumiem, pre mňa je neutrálna.
No dobre, tak to budeme samozrejme sledovať, ako to bude prebiehať. Je tam ešte jedna zaujímavá vec, pretože predseda parlamentu Richard Raši avizoval, že tú diskusiu k ústavným zmenám by mohli poslanci využiť aj na to, aby z ústavy vypustili vetu, podľa ktorej je celé Slovensko jeden volebný obvod. Podporíte to v programe? Máte takéto?
Máme to v programe, ale pre úplnosť sme vždycky jedným dýchom a opakovane za posledných 6 mesiacov hovorili, že áno, sme otvorení diskusii, dokonca dlhodobo sme my nositeľmi tejto témy, hlasujú v zásade prevzal od nás, ale ide o to, že diabol je skrytý v detaile. Nestačí len zrušiť jeden volebný obvod a potom nechať vládnu koalíciu 76 hlasmi akokoľvek strihať a pasovať volebný zákon.
Toto nie. KDH
hovorí, že ak to chceme robiť dobre, tak to musíme robiť ústavným zákonom a tak, aby sme vedeli všetkým ľuďom a voličom povedať, ak sa zruší volebný obvod, ako sa bude hlasovať a že to nikto nezneužije, aby sa zabetonoval pri moci. A myslím si, že v tomto nemajú jednotu ani vo vládnej koalícii, lebo ja som zaregistroval, že SNS ani nechce ani diskutovať.
Rozumiem,
o otázke.
Keby to tam náhodou dali, to vy za to hlasovať nemôžete.
Myslím si, že to nie je tak zrelé a ja som aj zaregistroval pána predsedu strany Hlas, že otvára tú diskusiu, ale sú si vedomí, že nie je dostatočne pripravená na to, aby vôbec bola implementovaná.
No, tá vládna koalícia má množstvo ďalších problémov. Aj teraz na verejnosti vybublali minimálne dva. Ten jeden sa týka bezpečnosti a polície, kde pán Gašpar teda kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za pomalé čistky v polícii. Pýta sa ho, že čo robil rok a pol, prečo pán Čurila nebol vyhodený, alebo nesedí za mrežami. No a zároveň je tam obrovská téma transakčná daň, proti ktorej zase vystupuje Andrej Danko. No a počúval som vášho ekonomického experta, pána Hajka z KDH, kratučký citát, od dnes začína platiť daň z finančných transakcií, je síce 1. apríla, ale nie je to žiadny 1. aprílový žart. Dobre. A práve v tento deň nastupuje Kamenického transakčná daň. Táto daň je zdieračská, ktorá silno zasiahne slovenskú ekonomiku. No a teraz, aby som dal otázku, pán podpredseda, transakčnú daň by ponovom zrušil aj Andrej Danko. Tomáš Taraba veľmi negatívne sa k tomu vyjadruje. Dokonca nový minister vo vláde, pán Samuel Migal. No tak, ak by to slovami Andreja Danka napálil do parlamentu takýto návrh, KDH by to podporilo?
Jasné, jednoznačne. My by sme to podporili, my hovoríme od septembra, že to je nonsens, je to hlúposť, netreba to dávať, zaviruje to, je to škodlivý vírus, ktorý ste pustili do slovenskej ekonomiky, slovenského hospodárstva a ten vírus, my ešte nevieme, koľko škôd napácha. On má dvojitý účinok. Snažia sa to minimalizovať zo strany ministerstva financií, veď to je len pár desiatok, pár sto eur pre tých normálnych bežných podnikateľov.
Tom, každý deň teraz
ale
pípa
to
im
pípa každý deň, ale nejde o to. Rozumiete, ľudia cítia obrovskú skrivodlivosť. To nejde ani o tej sume, ktorú zaplatíte, ale skrivodlivosť, ako je to nastavené, lebo každá daň má nejakú logiku. Buď máte daň z príjmov, zarobíte veľa, zaplatíte väčšiu daň. Dávate daň z pridanej hodnoty. Čiže keď pridáte nejakú hodnotu, pridáte DPH, na konci dňa to spotrebiteľ zaplatí, ale každý vie, že to je tá daň, ktorá kľúčovo živí Slovensko.
Povedzme, áno.
Potom máte daň z nehnuteľnosti. To tiež rozumiete, lebo ako máte veľký dom, mám zaplatiť daň.
No.
Ale daň z transakcií, to je, vy trestáte za to, že sa snažíte. Trest za to, že sa snažíte. Lebo niekto má biznis postavený na tom, že robí viac tých operácií a niekto menej a niekto vôbec nerobí operácie.
Zároveň máte
ale
malú a strednú
podnikajú.
Firmu a máte, povedzme, obrovský konglomerát, ale všetci zaplatia maximálne 40 eur. Bez ohľadu na to.
Absurdné.
A zas, či sú v zisku, či sú v strate.
To nemá ekonomické rácio, ale že žiadne. A je to v rozpore s princípom spravodlivosti ako takým, lebo to, a to tých ľudí štve, chápete ma? Vás štve, že vás niekto berie za niečo, on nemá na to právo, to je nespravodlivé. Len chcete to vymyslieť. To potom zajtra si môžeme vymýšľať dane, ja neviem, z chodenia po ulici, kto častejšie chodí, kto menej častejšie chodí a za každý krok dostanete dane, lebo chodíte.
No, a to ešte a niekto, sa môžeme vrátiť k tomu, absolútne. Ako sa pripravovala tá dane z hodiny na hodinu sa napríklad
celé
menila sadzba.
Celé zle.
Čiže zrušiť okamžite.
Jednoznačne zrušiť a prejsť k iným veciam. Pozrite, my máme úniky na DPH sa odhadujú
no dobre,
až na
tak ja to rovno dám ako otázku. Pán podpredseda, otázka je, kde by teda mala vláda keďže sa to týka tohto ročného štátneho rozpočtu, v ktorom je to naplánované pozrite, niečo medzi 500-700 miliónmi.
Pozrite, ja, mne kde, sú blízke,
kde ich do rozpočtu
pozrite,
získať?
Mne je veľmi blízka oblasť vnútra bezpečnosti a stačí sa pozrieť, čo sa udialo za posledný týždeň, dva na finančnej správe. Dvaja námestníci padli, ako hrušky, odvolaní, zo dňa na deň, na príkaz premiéra. Áno. Tam hľadajme zdroje. Nevymáhame, nehľadáme DPHčky, jednoducho my máme rezervu niekde cez 3 miliardy, my sme na chvoste vo výbere DPH.
No dobre, ale jak to DPH stihnete za do konca roka? Ale, stihnete ale, dieru 700 miliónov eur?
Ja rozumiem, poďte potom daň z hazardu a môžete ísť ďalej a tak
ale
ďalej.
Ale
oni už
dva
roky sú, už druhý rok sú vo vláde a jednoducho ten tlak na poctivý výber DPH, na to, že jednoducho zase sa vracajú staré časy, staré moresy, tu jednoducho je, ten signál je veľmi zlý, veľmi negatívny. No, jednoducho ten štát musí vedieť vyberať DPH.
Veľa sa o tom hovorí, beriem to, aj keď dodávam, že do konca roka to by ste nestihli, ale tá podstatná vec je...
Ale bolo treba rozmýšľať, my stále hovorili, že máme rezervy, my jednoducho musíme sa pozerať na to, ako lepšie vyberať.
Zrušiť alebo upraviť 13. dôchodky okamžite
zákonom? Adresnosť, energetickej pomoci, to stále hovoríme, o 13. dôchodkoch hovoríme, že musia byť spravodlivo nastavené, nemôže sa prikrývať väčšou perinou, ako máte.
A to by sa dalo legislatívne riešiť vlastne hneď. Hej,
pozrite, máte v obrane obrovské diery, tu sa triskáče nakupujú, rozumiete, ktoré sa vydávajú za to, že budú ranených voziť. To sú absurdné informácie. Ľudia nejedia slamu, ľudia vedia, ľudia chápu, že keď si niekto kúpi dva triskáče v plnej koži a bude hovoriť, že bude tam zraneného vojaka na tej koži voziť. Veď nerobme z ľudí hlupákov. Nerobme z ľudí hlupákov.
A potom
vám bude pípať každý deň transakčná daň. Áno. A to vás vytáča. Áno. Nie to, že máte dať štátu. Človek by štátu 8-10 eur dal, ak by vedel, že dostane lepšiu službu a nebudú mu to rozkrádať. A to nebude odtekať inám.
To nás ešte čaká ďalšia, už poradí tretia veľká konsolidácia tejto vlády. Podľa ministra financií možno aj viac ako za 2 miliardy eur. Do toho sa na nás rútia americké clá, ktoré podľa analýzy NBS môžu znamenať stratu 20 až 40 tisíc pracovných miest naši ľudia. Vy máte pocit, že vláda sa na to chystá, ak má na stole takéto predikcie? 20 až 40 tisíc ľudí môžu prísť o prácu a pozor, nebavíme sa o práci, povedzme, zametania alebo čistenia chodníkov. To sú kvalifikované ľudia, ktorí dnes robia za linkami, ktorí sú dnes manažermi v automobilkách, v subdodávateľských reťazcoch.
Absolútne rozumiem. Pozrite, ja by som túto uprednostnil, ak by na úrade vlády si vymeniali kľúčky titani nášho priemyslu, jednoducho zástupcovia asociácie zamestnávateľov, jednoducho, aby sa dňom nocou sedelo, analyzovalo, vyhodnocovalo.
Bo štetok, pán minister práce hovorí, že bude mať tripartita.
Ale to tripartita, toto nie je vec pre ministra práce. Toto nie je vec, že ideme riešiť s ministrom práce, aby ukázal, že sa to...
To
je premiérska téma.
Ale
to je premiér... Počujte, to sú také signály, že tu sa treba spolčiť všetci a spojiť plece popri pleci. Celá vláda je jeden šíku a ešte aj prizvať opozíciu a dajme najmudrejších z najmudrejších a poďme sa pýtať, čo ideme robiť, treba cestovať do Nemecka, pýtať sa a lobovať za to, aby nám tu nepodstrihovali závody.
Premiér teraz,
to je premiérska téma, a nie rozumiem, tu hovoriť o Čurilovcoch a rozprávať, že koho kde treba vyprášiť. To je rezignácia na vládnutie.
Ale ja sa vás na to opýtam, prečo, pán podpredseda. No dobre, dokončite vetu, lebo máme posledné 3 minútky.
Ale viete, prečo to robia? Pretože oni už sú v kampani. Im už je to jedno. Oni sú v kampani, jednoducho tu sú, každý kampaňuje SNS, kampaňuje Hlas, kampaňuje premiér, začnú kampaňovať pomaly tí samozvaní ministri, ktorí sú každý nech sa začne kampaňovať, potom začnú nejakí dvaja, traja poslanci zase, ktorí sú ohodnutí.
A my medzi tým stratíme 10 tisíce pracovných miest.
A my neriešime,
miest.
Na čom stojí
pán štát. No dobre, pán Karas, posledné 2-3 veci, aspoň telegraficky, ak vás môžem poprosiť veľmi stručne, tá prvá, váš menovec zo strany Smer, sociálna demokracia, pán Karas, ale v tomto prípade pán Daniel Karas, navrhol a koalícia schválila doživotnú rentu pre generálneho prokurátora, na ktorú bude mať nárok už po 4 rokoch zo svojho inak 7-ročného mandátu. Tá renta by mala byť podľa výpočtov pána Mihala okolo 6 tisíc eur mesačne, pán Karas. KDH to nepodporilo. Prečo?
Nie. Pozrite, to sú dve témy,
veľmi stručne,
ktoré veľmi stručne. Jedna vec je riešenie výsluhových dôchodkov prokurátorov. My sme hovorili, že to nemá ísť cez poslanecký návrh, že to má byť vládou jasne spracované a hovorili sme, treba riešiť aj sudcov. Ale budíš táto téma ohľadne výsluhových dôchodkov už to bola roky. Ale samotná renta, to je to, čo rezonuje, lebo s výsluhovými dôchodkami nemáme problém. No. Ja skôr tú rentu vnímam inak.
Ako?
Ja ju paradoxne nevnímam ako odmenu, ale ako tlak na generálneho prokurátora, aby rezignoval, aby odstúpil. Ja ju práve že vnímam ako signál toto si zober a choď. A to je, to vnímam ako
aby
nebezpečné.
Aby Smer mohol dosadiť, ja neviem, pána Lindnera alebo Paru.
To považujem za nebezpečné, pretože jednoducho generálny prokurátor vzhľadom na to všetko, čo sa tu deje, je dobré, aby dotiahol 7 rokov, nerezignoval na zodpovednosť, ktorú má, ktorú dostal na 7-ročnom obdobie, pretože nič horšie sa nemôže stať, ako dnes začneme ešte viac politizovať a začneme politizovať generálnu prokuratúru. Táto krajina už nič horšie nemôže dostať.
To je celkom jasné stanovisko. No a tá posledná vec, bývalý policajný prezident, dnes podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky za Smer, pán Tibor Gašpar, okrem iného aj obžalovaný v kauze Očistec, no tak on ostro kritizuje ministra vnútra a šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. To je citát, že strana Hlas na čele s Matúšom Šutajom Eštokom síce sľubovala očistú polície a vyšetrovanie excesov z rokov 2020 až 2023, no realita je zatiaľ žalostná. No tak pýtam sa vás aj ako experta na túto problematiku, pán podpredseda, nie je skôr žalostné, že sa pán Gašpar, pána ministra, nepýta na situáciu v polícii, ktorá mimochodom podľa vás je v rozklade chýbajúcich a nespokojných policajtov, presunov profesionálov napríklad na iné miesta, ale najmä na policajné násilie, o ktorom hovorí verejný ochranca práv, ublíženie na zdraví, smrť občana po zásahu polície v Košiciach, ale pýta sa na svoj vlastný prípad, na svoje vlastné kauzy. Ako toto, prosím, komentujete politické stanovisko, budeme
veľmi
končiť.
Veľmi zle sa premiér pýta, aj pán Gašpar sa veľmi zle pýta, pretože on pláče na nesprávnej strane. Jednoducho, politikou a vôľou koalície a z rozhodnutia ministra Eštoka došlo k rozkladu elitných zložiek polície. A nehovorím teraz o Čurilovcoch, ja hovorím o elitných zložkách. Tam
napríklad
okolo 120,
100,
áno, 120 až 130 agentúra. Elitných policajtov bolo rozprášených, buď odišli, alebo boli rozprášení na nižšie útvary. Vy sa pripravíte o špecialistov, o chirurgov, dáte tam ľudí, ktorí s tým nič nemajú, alebo jednoducho medikov, ktorí dneska prišli z fakulty.
Rozumiem.
A chcete od nich, aby operovali srdce. Čiže oni dnes vykrikujú, nešetrí sa, týchto si nedošetrili, toto sa nerobí, tamto sa... A plus im ešte stiažili tak trestný poriadok vo vzťahu po tej novele trestného zákona, stiažili proces, že ten policajt v zásade dneska nevie urobiť nič. Proste to je jednoducho jeden byrokrat, ktorý prekladá papiere.
Čiže,
a nejakým spôsobom logisticky. Čiže jednoducho plačeme na nesprávnom strane, jednoducho rozložili políciu a teraz čudujú, že policia nedáva výsledok. To je normálne Potemkinova dedina a toto buduje roky trvať, kým sa to naspäť poskladá.
No, len ako roky. Taký bonus, keď ste videli tú návštevu pána Bedera na úrade vlády, pán predseda vlády si ho dal dokonca do svojho videa.
To je len symbol, to je symbol stavu, kde sme.
No, dobre.
Proste jednoducho, ale neberme ľuďom nádej, lebo ja som presvedčený, že stále sa to dá ešte reštartovať, stále Slovensko má nádej, stále vieme znovu začať. A ja hovorím za KDH, že my sme pripravení osloviť, pozvať ľudí zvonku, znútra, ktorí chcú krajinu stavať, nie preto, aby mali fleky, ale aby vlastnému národu, vlastnej krajine pomohli. Ja oslovujem ľudí, ktorí sú vonku, ktorí nemusia už pracovať. Hej, prosím, príďte naspäť a pomôžte štátu. Zaslúži si to.
Dobre,
lebo
dobre,
ste sa tu narodili a tu budete vaše deti, vaši vnúci žiť, pretože nie všetci ujdú do zahraničia.
Pán Karas, ja
a viete čo, budú sa vrácať naspäť tie decká. Tie decká sa budú vrácať, lebo bude ťažko za mlákov, bude ťažko aj na západe. Budú sa vrácať tam, kde cítia bezpečia istotu, len my ju musíme im vytvoriť tu.
No,
a možno aj
menej
zarobia, ale bude im tu lepšie.
Ja zas hovorím, že vás pozývam samozrejme na ďalšiu debatu aj tu do nášho štúdia. Takisto, ak môžem, tak popri vás by som vyslal signál aj pánovi predsedovi Majerskému, že nemusí tak statočne odolávať a môže ku nám prísť niekedy. Výborne, ale budem sa tešiť na ďalšiu debatu aj s vami. William Karas, bývalý
pekne.
Minister spravodlivosti.
Ďakujem za pozvanie.
Kresťansko-demokratického hnutia.
Pekný deň všetkým.
Pekný deň aj vám.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.